Vanuatu, chapter 27. Tota tiro pusangangan gaiga aladongan waga ga alangan tibur kapi Itali. Tiro pusangatua waga kusta tidol Paulus asinga rapanua paringarangan luma panasnga ayaga tire maringa parunga aya ibage ieda Julius. Eyerengan git panua parunga adun kaisa. Tagai arengan waga ere tuanga adramitium ayatua iwanga ilaroga ilangan tuanga erengara ngan tibur kape Asia. Tuta alaroga alabe Aristarchus eaba ere Macedonia ayangan tuanga Thessalonica tinam toman ngan gai. Bengan arusai arurungangan tuanga Sidon. Ta Julius ikaro karonga lolo marum ayapan Paulus. Tailongen eiga ila pagit iwaiwai ta tilwai. Gakusta atnan Sidon ta alado ka esal inu Cyprus aya madlo. Ngansarai kape iso kakai. Tuta alado ka aurengan madawan kape ta aot iarak ngan tibur kape Silisia ga Pampilia. Gakusta alado parega adurungan ngan tuanga Maira ngan tibur kape Lisia. Betuai wa madit nga kapi parunga aya igera waga edet wanga Alexandria aya tua iwanga ilado ga ila ngan tibur kapi Itali. Ta ikeu ga gaingara araingan. Ga kusta aot ka ala. Be alad lado kauterengara amai arobusa. Be ikulu putaungan gai gairangrangan asal tuangan idus aya lab. Ngan sarai iso ka gai paya mautauta arangrangan ala pademau. Tuta alaroga asal inu krit bolomangan tabele imata iera salmone. Beikulu putaungan gai asal salabga irangrangan adurungangan tibur ere tiwato igal kemi-kemi. Bolomangan tuanga lasea. Adobusa ilana betibur paya mauta irangrangan aladlado kemi mau. Ngansagit yuda led ado kape plesenga anga aya ilana. Tuta Paulus ipabib led berane.
Lekpanua, gaunagar mambe wanga taladlaro pare gatala, ene ga kulupu taungan gita, ta lera danga sisir ga iruaya tumangan lera waga, be gita pare gataruaya.
Be madit nga parungaya ilongo Paulus ele pusanga mau, be inasi pusanga ton madit nga waga ayaga waga itama. Be igal tuawa, ene kemingan ammono molengan mau. Tairangrangan asanga awaralolo kustuwe wa mau. Tuta git busa tirau pusanga ta tikeuga atnan igal tuawata wanga arangrang. Inega alaroga alangan tuanga ede iera Phoenix ta adio tuwe wa ka irangrangan awaralolo kus. Tuanga Phoenix tuwe wa yenonongan inu krit be imata ingata aro ele dilnga pan saot ga imata yadak pan not. Iduta moro-moro kemi ere ilelega inam. Ta tiari mambe tibur kemi tua tikimne tota iwot. Ta tirara nagun gaire. Ta gai alaro bolo matau ga asal inu krit ayalab. Be mole maurai payamau ere tuato sariaba iwot mana-mana ga inam taisoka gai. Tuta sariaba tuawa ipapalema iwaka. Ta arangrangan asoka sariaba tuawa mau. Gai atoba-toba ga mau, tuta alongian cariaba ga isusuran gai ga ala. Ta gai alado ga asal inu kakawede yeda kauda aya madlo. Besariaba itilak lemai waka aya mon kakawede ga iwanga itnan gai. Be ikulu putau ngan gai ngan daranga mulian ga inam. Be waka aya panwa naurata at tirara mon kakawede ga idai ga kust. Tati paklo waroga timol ngan waga kape, ngan kadota waga imapoga. Beti mataud pade, ngan kado ta waga idai torga pak ngan sia ere ngan tibur kape sirtus. Tota tipasil nagun gai sulu kautere ngan karonga waga gai patpat manmanay tau mau. Be saria batua isusuran gai payamau tau. Tangan aros ay ataro lemay danga sisid gay suluk tarieta ikaro gawa ka malamalan. Bengan arutol ayat tima taur kapi tau te baget nan waga ayah nale ga namunganga tuman ngan ayah napaila ga isuluk tariyai. Be aro busa agerra aro imata mau ga gigi mamau. Ngan sasaria batuawa ura-ura tau ga isusuran gai. Tota git panwa wagai tia di mambe gai arang-rangan aut kemi iadak mau. Be adwaya. Be ado busa git panwa lolot ere gaire ta tia nian an ngamau. Ta Paulus sidai imadi drabungan git teikeo.
Lek panwa, man galong lek posanga tu anakaro warla pagi mingan tenan ngat inu krit mau. Tobira ta irang-rangan danga kulubu tuane iwot ngan gita mau. Galera danga sisi di dua mau pare. Belabur na ke pagi mi, manta apamato lolomi, ngan sayawai tangan gimi ga iruaya mau. Lira waga kekelen ga iruaya. Ngan sagau yawa ere tondeo, ga nakakaro ele naurata. Tamarebong ele angelo ere inam imari saligei, ta ikeo. Paulus, mataur mau. Eau gala marir ngan posanga toa kaisa imatai. Be ega. Girpano to gimingara alarlaro ngan wagane, ngan dewele karonga lolo maru maya pago, ikeo ga etangan gimi ga imate mao. Angelo ikeo pagautua berawa, tota gimi manta pomato lolomi, ngan sagau lolo kumatu ngan deo, ta naerie ngan sawaranga ikeo pagaungan. Ini ga iwo tautaunga. Begitu manta tapat-pat ka irang-rangan taretor ngan inu eta.
Iyo bong sangaul gigigia pange ilaga kus. Besarya bay isusuran gai maitnega aurengan tat kapi Adriatik. Be bongi rabu, waga aya panwa naurataa tiadi mambe apat-pat ka apabulo matanopu. Tuta tipasil waro ere gai suluk matapuye ka ila tung tanoyai. Tatilewa gai wot lewa sangaul rua. Be apat kautere gala. Ta tilewa parega iwot lewa sangau lewa lima. Betima taut ngan karo ta waga idai tor ngan sia aya pat-pat. Tuta titaro nagun pange pan waga isega isulu. Gakusta tirarengan aro mantai para mana-mana gaidai. Be waga aya panwa naurata ad tiloilo erapeta ngan tia waga titnan waga. Tuta tipakan tutu mon kawere gaisuluk taje. Be tipakakak ta tikeo ga titarong nagun erengara waga idamai ga isuluk. Be Paulus ikeo pagit panwa parawa at tuman ngan at marir nga berane.
Wangagir pona tuane tirio waga imao, ini gimi ga arwaya.
Tuta git panwa parawa at tiket mon kawire towa aya warota tilongen ga ipat gaila. Be tetapa de adoi para gaidae. Ta Paulus iwanga ipamatwa git panwa lolot ngan ean nga, ta ikew pagid.
Ngan aro sangaul igegia pange, lolomi erga ere ta ayanan nga eta mau. Tota na posa matwa pagimi. Ayanan nga etengara ta ipamatwa gimi ga irangrangan aot kemi. Ngan sa etengan gimi ga iruaya mau ga mautau. Gimi tua ngarane ga aot kemi.
Yoi posa berawa kakusta ngan git tua ngarawa matat. Ibara bret ta ipusa kemi pandeungan. Gakus ta itei ta iyan. Tota gitua ngarawa lolot iluai mulian ta git pare tibara gatian. Begai panwatwa wagaiwa dabamai wot buno rua sanga lima sanga rua ikigia lima ga ere. Ayan ga itaragai gakus ta titarubit aya samare tua ngarawa gai suluk tariet. Te waga malamalan. Adoi para gaidae, be waga aya panwa naurata ad titalingalingangan tan opu tuawa. Be tigera mambe igalwa kemi. Ta tikeo ga wanga tirangrang, eine ga tingata ayalab ta tirae tosngan. Tota tiket ki nagun aya waro ta tirio matapuyei. Be tipu lagi kepinga adwaro tati suluk tadi tati patutui waga ele ladladungangan. Be tirara nale kawere gairai. Tat sariaba itila gaiga ala. Be tiwanga tipatutui waga ga ingata lab tuawa. Be mau. Warawara ida ragai. Tawaka ida etor ngan siainu ede rabu. Tawaka ida ma ida kas gai yenono. Be dubam kapipi tipurapura waga isega map mapuga. Begit panwa parunga at tirau pusangangan pamateng agit panwa tua tiaud gidwa. Ngan kadota etangada tiawalga tiawagatila. Be marit nga parunga aya itin ngan Paulus si matemau. Tutay pakuko git panwa parunga at tipamate git mau. Be ike wasaparwa tuwa tay ewal nga manta tidu gati suluk ta tiawal gati muga gati durunga labiay. Be ike uga git parengara manta tibara abi itultul. Ma waga irib rib etangara. Ta tipat ngan ga tirurunga labiay. Be ngan karonga to berane gaitua ngarawa ara ekemi labiay.